Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu Jak to vidí. Dnes se dozvíme, jak některé události vnímá a vidí komentátor Ivan Hofman. Přeji vám do Zlína. Dobrý den.
Já vás také srdečně zdravím ze Zlína a samozřejmě i naše posluchače.
Děkuji. V hledáčku budeme mít například nejsledovanější proces v novodobé historii Slovenska, který dnes začíná v Pezinku. Válku nervů v Perském zálivu a eskalaci napětí v Íránu poté, co přiznal sestřelení ukrajinského dopravního letadla. I třeba politiku Pirátské strany a její šance dostat se z opozičních lavic do vlády. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Írán přiznal, že jeho ozbrojené síly minulý týden omylem sestřelili ukrajinské dopravní letadlo se 176 lidmi na palubě. Íránské revoluční gardy považovali letoun za nepřátelskou střelu s plochou dráhou letu. Ukrajinský prezident Zelenský řekl, že jeho země od Íránu očekává úplné přiznání viny, oficiální omluvu a kompenzaci. Vyjadřování soustrasti ovšem nedokázalo utišit hněv mnoha Iránců, spíše naopak. V Teheránu sílí protivládní protest a tlak na režim. Bude mít, Ivane, tragédie Boeingu větší vliv na vnitřní dění v zemi než na mezinárodní vztahy, které zůstávají nicméně napjaté?
To samozřejmě ještě v této chvíli nevíme, ale je potřeba připomenout, že protivládní protesty v Iránu se uskutečnily i v nedávné minulosti. To znamená, že ta atmosféra není pro režim, řekl bych, ideální. Nicméně ty důvody těch minulých protestů spočívaly v tom, že došlo k drahotě, mělo to prostě ekonomické pozadí, toto je něco jiného. My jsme od toho Iránu daleko, vnímáme ho jako země, o které to moc nevíme, ale je stále potřeba si připomínat, to je Perzie, to je země s obrovskou kulturní tradicí, patří to ke, je to kolébka civilizace, prostě ti lidé jsou na takové věci samozřejmě stejně citliví, jako by byli kdekoliv jinde. Je to prostě tragédie obrovská a bez nějakého vlivu to určitě nebude. Nicméně já bych tomu řekl, že stalo se to v situaci, kdy bezprostředně před tím zasažením toho letadla se zřejmě ta protiirácká raketová obrana obávala odvety za útok, který pár hodin předtím provedli na americké základny. To znamená, že asi tam existovalo obrovské napětí a v té chvíli na to rozhodnutí, zda se jedná o civilní anebo nepřátelský, takzvaný ostrý cíl, je pouze několik vteřin. No a v takových situacích k chybám dochází. Vzpomeňme, že před lety ještě za George Bushe staršího, amerického prezidenta, Američané omylem sestřelili iránské civilní letadlo a byla to podobná situace. Ten člověk tenkrát měl také jenom několik vteřin na to, aby se rozhodl a nerozhodl se dobře. To znamená, tyto věci se stávají a také prostě je docela běžné, že se armáda k vině přiznává velice neochotně, zkouší to zatloukat, přiznají se dopravdy až tehdy, když ta fakta jsou jasná a nejde to, tak pak to teda přiznávají. Ale zvláštní na té situaci je, jak všichni, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, od první chvíle hovoří o chybě, hovoří o omylu, nikdo nemluví o zločinu. To mě na tom jako překvapilo asi nejvíc. Ono by to mělo logiku tehdy, kdyby byla válka, jenomže tu nikdo nevyhlásil a ani se k tomu nikdo nechystá, burzy prostě s válkou nepočítají. No a je to patrné z dvou takových věcí, které bych ještě zmínil, a to, že Donald Trump nechal zabít iránského generála Kasima Soleimaniho, jak to on vysvětluje, aby zastavil válku, ne proto, aby válku začal. No a když se podíváme na Irán, tak tam se předpokládá, že jeho cílem bude docílit stažení Američanů z regionu, a to znamená, místo klasické války, do které vstoupit nemůže a ve které nemá šanci, povede takovou asymetrickou, neomezenou v tom, jaké se použijí zbraně, na jakém území, kdo bude bojovníkem, jaké budou cíle. To znamená, dá se čekat napětí, ostré napětí, ale asi ne válka.
Jaké důsledky může mít případné vyhrocení toho napětí mezi Spojenými státy a Íránem? Přesáhne tu oblast Blízkého východu? Dodejme, že přes Hormuzský průliv spojující Perský záliv s Arabským morem, mořem proudí přes čtvrtina světové produkce ropy. Mimo jiné.
Tyto obavy, říkám, že by něco takového se stalo, omezil se převoz ropy a tak dále. Řekl bych, že se toho neobávají burzy, nikdo se toho neobává, prostě ten biznis bude pokračovat dál.
Na válku si nikdo podle vás netroufá, ani Irán, ani Spojené státy.
Ne na otevřenou. Když se ptáte na důsledky, ty jsou spíše mezinárodně politické a spíše psychologické. Donald Trump se pro spoustu svých, jak odpůrců, tak příznivců, stává nepředvídatelným politikem. A to je prostě špatná vizitka, to je něco, co všechny ostatní nabádá k ostražitosti, to znamená udělat něco, co není běžné. Ono, když se na to podíváme, tak na základě mezinárodního práva nic takového, jako je preventivní zabití někoho, vražda, atentát, neexistuje. On toho generála zabil právem silnějšího, nebo měl za to, že to je v americkém zájmu a že mu to pomůže v prezidentské kampani. Taková je většina analýz toho, co vlastně udělal, ale je to něco, co nikomu neudělalo radost. To znamená, dá se předpokládat, že ta pozice Američanů na Blízkém východě se zhorší. Ty jednotlivé země si uvědomují, že mají jakéhosi společného nepřítele. Nebude tak snadné, jako dosud, je postavit proti sobě. A ta stará zásada dividend impera, rozděla panuj, se kterou Amerika slavila v tom regionu celá dlouhá desetiletí velké úspěchy, tak ta strategie teď ohrožena.
A co argumenty Spojených států, kdybychom tedy zůstali u té debaty, která se vede, jestli byl útok na generála Soleimányho legální, že šlo tedy o potřebu jednak obrany amerických vojáků v oblasti, jak už jste řekl, a také tím, že Soleimány vedl organizaci, kterou Spojené státy považují za teroristickou.
Těch argumentů na podporu toho kroku je poměrně hodně. Dá se najít komentáře, kde líčí teda tohoto iránského generála jako dopravdy velice, velice nebezpečného člověka a také se má za to, že bude pro Irán těžko nahraditelným, protože současně všichni říkají, že byl jako generál velice schopný a tak dál. To samozřejmě lze takto brát, ale jak říkám, ten samotný způsob, jak se prosazují zájmy, to je něco, co nemá oporu v mezinárodním právu a v tom je vlastně ten hlavní problém. Kdyby Američané vyhlásili válku a pak zaútočili, tak by se tomu nikdo nedivil, řekl bych.
Vy se zamýšlíte nad hrozbami světa, k čemu jste dospěl?
Tak ono to hlavní, co z toho vidíme, je, že pokud se politika začne řídit právem silnějšího, tak z toho potom plyne, že pravidla a smlouvy nemají valnou hodnotu, nebo ti nejsilnější je dodrží pouze tehdy, když se jim to hodí. Kdysi byla taková úvaha o tom, že svět je civilizovaný a že dnes prostě se už od těchto barbarských metod, od tohoto práva silnějšího ustupuje, že se hledají strategie takzvaně win-win z anglického, že oba dva mají v tom sporu mít nějaké vítězství, oba dva, nikdo nemá odcházet ze sporu poražen, ale vidíme, že to je vlastně takové naše spíše přání, ale ve skutečnosti politikům v politice nejde o principy, které je třeba hájit, ale jde jim právě o to prosazení vlastních zájmů. Podobně se například předstírá, že vztahy mezi státy definuje mezinárodní právo, smlouvy a tak dál, ale pak nakonec, když jde do tuhého, vždycky dojde na to právo silnějšího. No a Mně z toho vyplývá, že taková rozumná nebo realistická politika s tím to počítá a nejsme-li velmocí, tak pro nás není příliš bezpečné spoléhat na kolektivní bezpečnost, stejně jako malý stát nemáme valnou výhodu z ekonomické globalizace. To znamená, podle mě odpovědná politika je usilovat v této situaci eskalace všeobecné o co největší soběstačnost všude, kde to je možné, neprodávat se, nedělat si nepřátele, nepovyšovat se a ani se nikomu nevnucovat.
Chtěla jsem se jednak zeptat, čím měřit tu sílu, jestli je to ekonomickou silou, počtem vojáků a také, jestli si myslíte, že v případě například České republiky bychom byli v tom dnešním světě schopni ubránit se sami, pokud bychom čelili nějaké konkrétní hrozbě.
Určitě ne. Spíše jde o to, že takový ten preventivní postoj by měl být založen na určité uměřenosti a na schopnosti znát prostě svou situaci a myslím si, že velmi dobrým příkladem z poslední doby jsou některé komentáře Karla Schwarzenberga, který říká, že v takové situaci je nejlepší prostě držet hubu, kdybych ho měl teda takhle konkrétně citovat.
Expresivní.
Ano, on je zvláštní tím, že dopravdy tím, že nějakou dobu žil mimo toho českého prostředí, tak někdy, když dojde k takovéto situaci, tak má ten dar ty věci pojmenovat jadrně, drsně a řekl bych docela srozumitelně. Mně ten jeho postoj připadá střízlivý a navíc je to postoj Evropana, který prostě se na tu Ameriku dívá s určitým odstupem.
A jak bychom
kulturním,
podle vás ale měli reagovat na ty možné hrozby, Ivane, ať už jsou to bezpečnostní, ekonomické nebo ekologické, tato agenda skutečně se dostává čím dál více do popředí?
Všude vlastně docela podobně. Když se podíváme na tu dnešní debatu všeobecnou o klimatických změnách, tak mě z ní vyplývá, že máme dva obrovské problémy. Klimatické změny a klimatické alarmisty. Já nevěřím příliš na to, že dnešní prostě starost o klima podporovaná nejrůznějšími také lobbysty a lidmi, kteří prostě vidí zde příležitost k ekologickému biznisu spíše než k záchraně světa, tak já moc nevěřím na takovéto kupování střechy na dům, který ještě neschořel a mám pocit, že člověk je dobrý v tom, že najde řešení problémů, když skutečně nastanou, když existují, a to je mimochodem i důvod, proč lidstvo zatím nevyhnulo. To znamená, my musíme odlišit ten reálný problém, který máme, prostě k té změně klimatu opravdu dochází, s tím, jak se k tomu problému postavit a jak ho řešit, protože některá ta řešení jsou polovičatá, neupřímná, dokonce nevedou k cíli. To znamená, je vidět, že v té debatě se teprve hledá prostě nějaký střízlivý pohled, jak na to jít.
A máme čekat, až začne hořet?
No, já bych řekl, že jo, že je to tak, že nevíme zatím ještě, které všechny důsledky nebo příčiny vedou k tomu, co se děje, to znamená, je potřeba je pečlivě hledat a taková ta snaha, dejme tomu bojovat s nějakou uhlíkovou stopou a tak dál a vidět člověka jako téměř jedinou příčinu těch změn, které se dějí, To není cesta, kterou se nakonec lidstvo vydá. Úplně nakonec zjistíme, že těch příčin je víc. Řekl bych, že se na to jde překotně a že to není dobrý způsob řešení.
Pohled komentátora Ivana Hofmana.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš v sobotu na celostátním fóru v Ostravě obhájil pozici šéfa strany. Zopakoval dlouhodobý cíl formace uspět ve volbách v roce 2021 a dostat se do vlády. Co pro tento cíl Piráti dělají, respektive jak postupují, Ivane Hofmane?
Já bych řekl, že dobře. Začal bych tím, že pokaždé, když některá parlamentní strana absolvuje volební sjezd, tak je zdvořilé jí popřát pracovní elán, dobré nápady a úspěchy, neboť to je potřeba si vždycky uvědomit, zastupuje část voličů, našich spoluobčanů, takže já myslím si, že náleží Pirátům určitě respekt. Podle mě na nich je zajímavé to, že ta jejich protestní image kontrastuje s tím, jak jsou v praxi vlastně klasickou, řekl bych, liberální a dodal bych prorežimní, prounijní stranou, to znamená, opravdu to nejsou žádní levičáci ani pravičáci, jsou přijatelní pro mladé a pro protestní voliče, kteří k ním přicházejí především od ODS či TOP 09. Myslím si, že za vysoké preference relativně vysoké vděčí tomu, že si jak od stran vládních, tak od opozičních drží odstup a že jsou svý. To je na nich vlastně taková, řekl bych, asi deviza, tím jsou pro voliče hodně zajímaví. Ale dodal bych, že současně díky této taktice mají téměř nulový koaliční potenciál. Takže z toho svého programu, který je zajímavý, prosadí jenom to, co vláda uzná za vhodné a není velká šance, že by se do té vlády dostali. A na tom asi ten volební sjezd mnoho nezměnilo.
A co zvýší, nebo by mohlo zvýšit ten jejich potenciál? Jak se jim podaří podle vás získat nové voliče i členy, protože Piráti potřebují obojí. Mimochodem Ivan Bartoš si postěžoval, že Piráti nemají například vlastní média, proto se jim hůř daří oslabovat některé skupiny lidí.
No, mě zaujalo, že vedle takového toho tradičního boje proti Andreji Babišovi chtějí teď se zaměřit i na dalšího mocného kapitalistu, na Petra Kellnera, a obecně teda chtějí vystupovat proti korporacím. Jejich výrazná osobnost, pan Wagenknecht, měl takovou větu, že cílem Pirátů je chránit slabé, silní mají být v rámci rozhodování o chodu státu upozadění. A to je zajímavá myšlenka, to je také klíč asi k preferencím, protože to, že dochází k privatizaci politiky, oligarchizaci, to je něco, co opravdu existuje, to není vymyšlené, to je skutečný problém politiky. Ale současně tím navazuji na to, co jste řekla. Takovýmhle způsobem se nikdy nedopracují k vlastním médiím.
Někdejší ministryně spravedlnosti, poslankyně Helena Válková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, minulý týden čelila kritice kvůli svému článku v časopise Prokurátor z konce 70. let, pod kterým je podepsaná společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který řídil i procesy v 50. letech. Rozhodla se proto nekandidovat na ombudsmanku. Odmítnutí své nominace zdůvodnila svým někdejším členstvím v komunistické straně. Prezident nevidí problém v obsahu článku paní Válkové o ochranném dohledu, který komunistický režim zneužíval k šikaně disidentů. Problém nevidí ani v členství Heleny Válkové v předrevoluční komunistické straně. Skutečným důvodem pro pana prezidenta je zlehčování role pana Urválka. Jak to vidíte vy?
Já bych očekával, že u kandidáta na ombudsmana se bude řešit jeho odborná kvalifikace, pomáhat lidem, kteří se cítí být diskriminováni státními institucemi, protože to je náplň práce ombudsmana. A eviduji, že místo toho se řeší, zda může být ombudsmanem někdo, kdo se kdysi zamladá v práci setkal s fanatikem, který se předtím angažoval v politických procesech. Teď nechci vypadat jako někdo, kdo to zlehčuje. Já naprosto rozumím tomu, že se paní Válková vzdala kandidatury, protože ve chvíli, když se od ní odvrátili prezident s premiérem, tak to byla mission impossible. Ale
jaká má být tedy kvalifikace pro výkon jakýchkoliv politických funkcí?
No, já prostě mně se to zdá, že 30 let po změně režimu je poněkud už trapné se specializovat na kompromitování lidí, a kteří žili v jiné době, pracovali v ní. A nic na tom nemění, když se přitom šermuje historickou pamětí, vyrovnáváním se s minulostí. Já mám pocit, že v dnešní době už to, řekl bych, postrádá smysl, navíc v situaci, kdy, řekněme si, kdo to byl, ten Urválek, to byla doopravdy zrůda, to byl fanatik. Ale to, že se s ním na pracovišti, na kterém skončil, když už se nehodil ani vlastní straně, někdo setká, tak to ještě neznamená, že od něj chytil nějaký vir malomocenství nebo dostal od něj mor. Prostě to je, řekl bych, ta praxe, kterou dnes sledujeme u lidí, kteří vyhledávají v minulosti na lidi nějaké kompromitující momenty, za které je vydávají, tak ta praxe mně se prostě už pomalu začíná příčit. A řekl bych, že to, že se někdo specializoval na paní Válkovou, tak to podle mě ani nebylo kvůli ní. Já tom spíš vidím snahu zase namydlit schody panu prezidentovi a ukázat, že takovouto zrůdu, která spolupracovala s Urválkem, si dovolil kandidovat na tak důležitý post.
A proč podle vás postrádá smysl debatovat o minulosti, nebo jak o ní debatovat?
Měl by se o ní debatovat spíš v obecné rovině a hlavně já mám takový pocit, že se z té minulosti cíleně vyhledává všechno, co na té době bylo špatné, a když se tímto způsobem postupuje dlouho, tak už to potom ani není důvěryhodné, už to dopravdy vypadá jako propaganda. Řeknu takový příklad, před Vánocemi se ukazovaly v médiích obrázky toho, jak za to minulého režimu lidé stály dlouhé fronty na potraviny. A pak jsem si všiml, že fronta v obchodním centru tady u nás v Kroměříži byla tak dlouhá, že jsem se na ní vykašlal a nekoupili jsme si žádné uzeniny. I bez nich se prostě ty Vánoce strávy dali. Jo. Jinými slovy, když to přehání, moc se tlačí na pilu, tak se docílí pravého opaku. Hodně lidí už dnes prostě díky té masivní propagandě, jak všechno bylo špatně, jaká to byla hrozná totalita, jak se nic nesmělo, nikdo nic nemohl, tak už si začínají mnozí lidé říkat, že asi to bude přesně naopak. A naopak si tu dobu začínají z takového protestu idealizovat. To je nebezpečné vždy, když se ta historie nevykládá objektivně a bere se to všechno jenom z jedné strany.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
U specializovaného trestního soudu v Pezinku dnes začne hlavní líčení s obžalovanými z vraždy Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Před soudem stanou podnikatel Marian Kučner, jeho známa Alena Žužová, ex-vyšetřovatel Tomáš Sabo a bývalý voják Miroslav Marček. Všem hrozí doživotí. Dá, Ivane, proces konečně odpověď na otázku, jak se to vlastně mohlo stát, kam Slovensko toto líčení, až skončí, posune?
Tak to, co vnímáme na Slovensku, známe i z mnoha jiných zemí. To propojení politiky a biznisu je vnímáno jako problém dnes, řekl bych, všude. Je to dáno tím, že politici mají slabost pro bohaté a tím pádem i vlivné podnikatele, hlavně pro ty velké hráče, big playery. A není to, řekl bych, proto, že by tyto boháče obdivovali. Oni je spíše magnetizují, ty peníze, a to bez ohledu na to, zda patří k pravici nebo levici. Ale problémem se to stane tehdy, když se z toho boháče s politickými konexemi vyklube mafián, který si objedná vraždu. A to se na Slovensku stalo, to vyvolalo obrovské demonstrace, mohutné. A všimněme si, že už na nich prostě se vina za tu tragédii kladla především premiérovi, ministrovi vnitra. Novináři rozvíjeli hypotézu, že Fico je prostřednictvím své asistentky napojený na italskou mafii a tak dál. Všichni vědí, že je s Kočnerem sousedem a tak dál. Tak to samozřejmě všichni zaregistrovali, a i když prostě teď z toho vyšetřování se ukazuje, že v tom jako politici zapojeni nebyli, tak nějaký díl té odpovědnosti na ně veřejnost určitě směřuje, a koneckonců je to vidět na politických preferencích tendencích Smeru, který velmi výrazně oslabil. To znamená, má to samozřejmě dopad. Řekl bych, že propojení divných lidí na politiky je všude, ale ne všude se stane něco tak otřesného, jako právě v tomto případě na Slovensku.
Myslíte, že se proces a nakolik promítne případ této dvojnásobné vraždy v únorových parlamentních volbách, když se podíváme na aktuální lednový průzkum agentury ACO pro televizi TA3, tak do parlamentu by se nyní dostalo 9 stran, Smer by měl necelých 18%, za ním s necelými 12% by skončil Marián Kotleba, Ludová strana Naše Slovensko, nasledovaný stranou Novou Andreje Kisky za ľudí, ta by získala přes 10%.
My jsme tu předvolební situaci na Slovensku už probírali poměrně podrobně a ono se to příliš nezměnilo. Ukazuje se, že ten potenciál opozičních stran je zhruba stejný. Ty strany, které připadají, že by mohly spolu jít do koalice, nezdá se, že by nějak jednoduše získali většinu, navíc jsou rozhádané mezi sebou, přitahují se o stejné voliče a současně se ukazuje, že Smer zřejmě na tu kauzu, která probíhá na Slovensku, nezahyne. Možná budou těžit z toho, že mají populárního premiéra, který může získávat hlasy tam, kde by je nezískával Robert Fico, zatímco pro něj stále bude hodně lidí hlasovat mimo Bratislavu, mimo velkých měst na venkově. To znamená, že ta situace bude napínavá do poslední chvíle a vypadá to ale na to, že určitě Slovensko tentokrát už bude mít vládu koaliční, ve které asi žádná strana nebude mít tak silný vliv, jako to bylo v minulosti.
Konstatuje komentátor Ivan Hofman. Já vám děkuji, přeji vám hezký den do Zlína. Naslyšenou.
Také hezký den.
Mým zítřejším hostem od 8:30 bude Tomáš Kraus z Federace židovských obcí. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.